Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir ki, müxalifətin boykotu Şuranın seçki planlarını dəyişmir. Əbubəkir məscidində partlayışda şübhəli sayılan bir nəfər tutulub. Abxaziya Rusiyaya müraciət edib ki, Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Duma müraciətə 4 gün sonra baxacaq. Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının Çexoslovakiyaya yeridilməsi zamanı ölənləri yad edirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə marağını azaltmır.
Beynəlxalq qurumların münasibəti seçkiyə müxalifətin yəqinlərinin münasibətindən ölçülmür. Beynəlxalq qurumların özlərinin müəyyən standartları var. Ölkədə nə olur olsun, Avropa Şurası özünün standartlarını həyata keçirir.
Avropa Şurasının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek də bildirib ki, müxalifətin seçkidə iştirak eləməməsi onların planlarına təsir eləməyib.
What is important for us is
hökumətlə də bu gün əvvəlində parlament müzakirələri zamanı bildirilmişdi ki, yəni seçkidə neçə namizədin iştirak etməsi bizim planlarımıza heç bir şəkildə təsir etməyəcəkdir.
Respublika Prokurorluğu Əbubəkir məscidinə qumbara atılması ilə bağlı bir nəfərin şübhəli şəxs kimi saxlandığını bildirir. Bakı Şəhər Prokurorunun köməkçisi Ramiz Rızayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə saxlanan 24 yaşlı Astara sakini Emin Rəsulovdur. Prokurorluq Emin Rəsulova qarşı milli sosial dini nifrət düşmənçilik salınmasına yönələn hərəkətlər törətmə ittihamı ilə cinayət işi açıb. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbubəkir məscidinə naməlum şəxs qumbara atıb. 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bugündən Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi yeni iş rejiminə keçib. Bugündən xarici pasport almaq istəyənlər hər iş günü səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi sənədlərini verə biləcəklər. Gələn məlumatlara görə bugün Ovir qarşısında artıq ənənəvi olan uzun növbələr olmayıb. Bugün Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 7-ci medalını qazanıb. 96 kilograma qədər çəki dərəcəsində çıxış eləyən sərbəst güləşçi Xetak Qaziumov bürünc medal alıb. Rumuniya prezidenti Trajan Basescu-nun Azərbaycana səfəri başa çatıb. Basescu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycanla Rumuniya arasında ikitərəfli münasibətlər uğurla inkişaf eləyir və əlaqələrin möhkəmlənməsi eyni zamanda regional əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət eləyir. Bu səfər Basescu-nun müttəfiq ölkələrə səfəri çərçivəsində həyata keçirilir. Bundan əvvəl o Ukraynada olub, Rumuniya dövlət başçısının bundan sonra Moldova, Gürcüstan və Türkiyəyə qısa müddətli səfərlər edəcəyi gözlənilir. Bugün Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının o vaxtki Çexoslovakiyaya yeridilməsi zamanı ölənlərin xatirəsini yad edirlər. O vaxtki hadisələrdə 100-dən çox adam ölmüşdü. 10 minlərlə adam Çexoslovakiyadan qərb ölkələrinə qaçdı. Sovet qoşunlarının yeridilməsinə səbəb isə Çexoslovakiyada aparılan liberallaşma idi. Bugün Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın parlamenti Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması üçün Rusiyaya müraciət olunmasına səs verib. Bu müraciəti isə Abxaziya prezidenti Sergey Bagaş beləyib. Müraciətdə Rusiyadan Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması və burada Rusiya qoşunlarının qalması istənilir. Rusiya Dumasının yuxarı palatasından isə deyirlər ki, onlar avqustun 25-də fövqəladə sessiyada Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması məsələsinə baxacaqlar. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstanda sülhü bərpa etməyi nəzərdə tutan qərar layihəsi yayıb. Bundan bir gün öncə Rusiya öz hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan dərhal çıxarılmasını tələb edən və qərbin irəli sürdüyü layihəni qəbul eləməmişdi. Rusiya bildirir ki, onun təklif elədiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Bu arada Ağ Evdən bildiriblər ki, Rusiyanın hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan çıxmasının ilkin əlamətləri görünür. Amma Moskva bu işdə daha cəld olmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
93. ilin Mart ayının 17'sinde itkin düşürdü. Axtarmadığım yer kalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatını davam edir. Biraz əvvəl elan elədiyim kimi 1968-ci ilin avqustunda Sovet qoşunlarının Praqaya girməsi, Çexoslovakiyaya müdaxilə etməsi mövzusunu davam elətdiririk. Telefon xəttində Praqadan Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dinləyək Rövşəni, sonra yenə mövzumuzu əvvəlki qonaqlarımızla, yəni Eldar İsmailov və Hikmət Hacızadə ilə studiyada davam elətdirəcəyik. Rövşən, xoş gördük.
Xoş gördük İlqar.
Praqadan bu mövzu ilə bağlı eşitmək həm studiyada maraqlıdır, həm də dinləyicilər üçün. Buyurun.
Mən sizə Praqada keçirilən il dönüm tədbirlər haqqında danışa bilərəm. İndi Praqanın mərkəzində Milli Muzeyin qarşısında bir Sovet tankı dayanıb. Onu gecə ilə yük maşınlarında gətirib ora qoyublar. Köhnə bir Sovet tankıdır, amma onun üzərində həm də Sovet əskərlərinin o vaxtki geyimlərini geyinmiş bir neçə nəfər dayanıb, çox güman ki, aktyorlardır. Və muzeyin divarlarına taxta lövhələr sökədilib, onların üzərində o vaxt divarlara yazılan şüarlar var, Dubček, Azadlıq və s. yazılıb. Hətta həmin dövrdə muzeyin qarşısında olmuş qəzet köşkündə gətirib, müvəqqəti əvvəlki yerinə qoyublar. Bir sözlə, məqsəd həmin dövrün havasını yaratmaqdır. Bir müddət qabaq səs gücləndiricilərlə muzeydən atışma səsləri də ətrafa yayıldı. Niyə Milli Muzey? Məsələ burasındadır ki, muzey o qədər möhtəşəm bir binadır ki, o vaxt Sovet tankları Praqaya girəndə elə biliblər ki, hökumət binasıdır və onu atəşə tutublar. İndi də fasadın üzərində güllə izləri qalır. O vaxt Sovet tankları muzeyin qarşısında dayanıblar. Əskərlər muzeyin qarşısındakı heykəllərə də ziyan vurublar, muzeyin şüşələrini sındırıblar, bir çox otaqlarını yararsız hala salıblar. Muzeyin içində isə 40 il əvvəlin hadisələrini əks etdirən sərgi açılıb. Yan Palaxın da şəkilləri var orada. Palax Praqadakı Karl Universitetinin tələbəsi idi və Sovet tankları Praqaya girəndən bir neçə ay sonra bu müdaxiləyə etiraz olaraq yenə də Milli Muzeyin qarşısında öz üstünə benzin töküb yandırmışdı. Çexlər onu qəhrəman sayırlar. Eləcə də 1968-ci ildə Çexoslovakiyanın rəhbəri olmuş Dubčekin şəkilləri var sərgidə. Dubček islahatçı idi, demokratikləşmə aparıb xalqa əlavə haqlar vermək istəyirdi. Sovet sayağı mərkəzdən idarə olunan iqtisadiyyatda da islahatlar aparmaq istəyirdi. Bir müddət əvvəl qonaqlarımızın da qeyd elədiyi kimi insan simalı sosializm yaratmaq istəyirdi. Stalin sayağı yox. O vaxt Sovet tankları Praqaya girəndə o da həbs edilmişdi. Dubčeki indi çox hörmətlə xatırlayırlar. Praqa turist şəhəridir. İl ərzində bura 5 milyon turist gəlir və indi şəhərin mərkəzində muzeyin qarşısında çoxlu turistlər toplaşıb tanka, onun üzərindəki Sovet əskəri geyinmiş aktyorlara çox maraqla, diqqətlə baxırlar, şəkillər çəkdirirlər. Və əgər kiminsə də məlumatı yoxdursa, 40 il qabaq hansı hadisələr baş verib Praqada, onlar bu barədə məlumat alırlar. İlqar.
Rövşən, küçələrdə o asfaltın üstünə şəkillər çəkmirlər. Deyək ki, o vaxtki kimi Brejnevin şəkili və s. bu şəkillər olurdu. Həmin Sovet deməli rəhbərliyində təmsil olunan adamların şəkillərini çəkdikləri barədə məlumatlar
burada,
var.
Burada İlqar çox tədbirlər çox belə səliqəli şəkildə keçirilir. Yəni həmin şüarları bir təzədən muzeyin divarına yazmayıb, amma bayaq dediyim kimi lövhələr gətirib yapışdırıblar divara və onun üzərində yazıblar həmin şüarları. Yəni belə daha çox belə təşkil olunmuş bir şəkildə keçirilir bu il dönüm tədbirləri. Yəni kimsə görsün hardası şəkil çəksin belə yox.
Rövşən çox təşəkkür edirəm.
Buyur.
Rövşən Qəmbərov idi Azadlıq Radiosunun Praqadakı müxbiri. Bu Praqa hadisələri ilə bağlı 68-ci ildə baş verən hadisələrlə bağlı danışdı. Hikmət bəy, eşitdiniz. Yəni həmin hadisələr və bu gün həmin hadisələrə hansı formada qayıdış? Nəyə xidmət eləyir bu cür qayıdışlar?
əhalidə maraq oyatmaqdır, əhalidə demək millətin yaddaşına təzədən salmaqdır məsələni. Gələcək problemləri həll eləmək üçün keçmişə nəzər salmaqdır. Bunlar hamısı vacibdir milli şuur üçün. Milli şuuru formalaşdırmaq üçün. Bunlar hamısı çox vacibdir.
Elər müəllim, necə fikirləşirsiniz? 1990-cı ildə Bakıya Sovet qoşunları yeridildi və 20 yanvar hadisələrindən deyirəm. Ondan da sonra hər il yanvarın həmin günü bu məsələ ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Yəni, Şəhidlər Xiyabanına xalq gedir, yad eləyir və s. Bunun hansısa başqa və bunun özü də bilirsiniz, bəziləri hələ fikir müxtəlifliyi var, bəziləri deyir həmin gün matəm günüdür, bəziləri bunun matəm olmadığını, qürur günü və s. adlandırırlar. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlərin yad olunmasının hansı forması daha, deyək ki, istəniləni verə bilər, yəni həm dünya bilsin, başqa xalqlar, baxışının deyək ki, qonaqları və s. necə təşkil eləmək daha yaxşı olar, qənaət bəxş olar sizcə?
Bir söz, hər şey zəhvürdür. Əgər bu formanı alıbsa bu illəri, əlbəttə o da zəhvürdür və xalq tərəfindən qəbul olunur. Mən bu dəfə də bunun keçirilməsini müşahidə olmuşam və mən fikir verdim ki, çox böyük bir hərarətlə cəmaat bu tədbirə qoşulur. Mən bir kəlmə də demək istəyirəm, ümumiyyətlə bir ziyanlı bir məqam var. Bilirsiniz, Sovetdə Çexoslovakiya daxil olarkən xalqın istəyi deməli görüntüsünü yaratmaq istəyiblər. Və hər dəfə, hətta Bakıya da girəndə bu görüntü vəbşə, ümumiyyətlə, əclaflıq, mən bu sözdən çəkinmirəm. Hər dəfə olanda xalqın adından edilir, yaxud da görüntü yaratmaq fikirlər düşüblər. Və o vaxtı da, Çexoslovakiya girəndə əvvəl, siz bilirsiniz ki, nə bəhanə oldu? Güya 99 nəfər Çexoslovakiyanın Avtopraqa deməli müəssisənin vətəndaşı müraciət edib Sovet rəhbərliyinə və ona o xalqın istəyinə əks olaraq Sovet qoşunu və başqa ölkələrin qoşunları Çexoslovakiyaya daxil olub.
Müraciətin cavabını bir dəfə tankla gətiriblər.
Və dostlar, 20 yanvarda deyil olub da. Hər halda o hansısa baş verəndən sonra bəzi mətbuat orqanların Sovet ideoloji maşını xalqa istinad edirdi. Konkret adamlar vardı, o adamlar da durur, biz də bilirik. Onlar da bunu göyə dəstəkləyiblər və s. Belə bir şeylər olur. Amma bu görüntü heç kəsə allada bilməzdi. Və 68-ci ildə mən ondan biraz sonra Moskvada misal üçün onun şahidi olmuşam, çox qəribə şeylər şahidi olmuşam ki, çaxsalar ki, Çexoslovakiya tələbələri çox oxuyurdular Moskva Universitetində. Onların arasında təmizlənmə prosesi aparıldı. Və kim, bir balaca kimin haqqında şübhələr oyanırdı, onlar dərhal Çexoslovakiya geri çağırılıblar. Amma bu olub. Amma əhval-ruhiyyə tamam başqa cürdü. Amma mən belə bir humoristik bir anekdot danışmaq istəyirəm bundan bağlı. O hansələr nədir? O vaxtı ən kəskin döyüşdə, xokeydə olur da Çexoslovakiya yığma komandası ilə SSR yığma komandası. 69-da da bu oyun əslində bu bir böyük bir döyüşə dönmüşdü. Və hətta bununla bağlı bir anekdot çıxmışdı. O da çox simvolik bir rəmzi xarakter daşıyan anekdotdur. Deyir ki, SSR üçün ən böyük təhlükə nədir? Amma təhlükə o vaxtı Çindən münasibətlər körəmişdi Damanski adasında. İndi bəlkə sizin yadınızdadır. Və Çexoslovakiya yığma komandasının lideri o vaxtı Nidamanski adında bir nəfər idi. Vaslav Nidamanski. O vaxtı da bu anekdot lətifə gəzirdi ki, ən böyük təhlükə kimdən gəlir? Deyirdi Damanski ilə Nidamanski'dən.
Sənədli filmlər də var bu barədə. Hikmət bəy, bəzi əskərlərin belə xatirələri də var ki, onlar daxil olurlar Praqaya və görürlər ki, bunlar çox yaxşı yaşayırlar. Yəni həyat tərzi, səviyyə gözəldir və fikirləşirlər ki, niyə də belə yaşamaq daha maraqlıdır və nə bunlar nəyi düz eləmirlər ki, bura müdaxil olunur və hətta belə yaşamaq arzusuna düşənlər və s. olur. Doğrudan da, bax, bu bəlkə elə o dəyişib o cür yaşamaq olardı. Nəyi düz gəlmirdi, nə sərf eləmirdi Sovetlər Birliyinə ki, Moskvaya ki, məhz o cür yaşamağın özünün də müəyyən mənada qarşısını alırdı.
Bu böyük elmi problemdir də. Sovet sistemi hardan əmələ gəldi, Sovet xalqının və ya Rus xalqının hansı mental xüsusiyyətlərinə sökənirdi. Burada mən bu veriliş çərçivəsində bu barədə mən danışa bilmərəm, azdır vaxt. Bu barədə bütün dünyada kitablar yazılıb, institutlar işləyib, niyə hansısa xalq diktaturanı sevir, seçir, niyə hansısa xalq azadlığı seçir, bu məsələ genetikdir mi, ya tarixi yoldan asılıdır? Bunu heç kəs axıra qədər bilmir. Fakt-faktlığında qalır ki, Brejnev vaxtında olan, belə deyək, komunist və ya Rus fundamentalizmi, mən onu fundamentalizm çağırıram, çünki dəyişməyə qadir olmayan bir sistem və ya ideologiya. Rusiyanın indiki günündə də var. İndiki necə o vaxt tanklarla girmişdilər demək Praqaya, indi də girdilər Gürcüstana. Və Rus radioları həmən keçmiş Moskva radioları kimi həmən propaganda aparır. İnternetə girsən, görsən ki, orada userların böyük əksəriyyəti öz hökumətinin bu təcavüzünü dəstəkləyir, gələcəyə çox mehriban baxır, çox sevinir ki, nəhayət ruslar göstərdilər dünyaya ki, biz də varıq, belə əzərik, belə eləyərik. Bu nədən belə abhava, nədəndir belə bunlarda şuur, onu heç kəs bilmir. Amma hər halda axırı pis olacaq. O vaxtı həmən şuurla, həmən psixologiya ilə yaşayan SSR-i demək dağıldı. İndi də Rusiyanı həmən əqibət gözləyir.
Yadar məlim, neçə ildir deyirlər, uzun, əsrlər də artıq ki, belə götürəndə yaxırı pis olacaq, amma hələ ki, Rusiya üçün pis deyil.
Mən
sizin üçün razıyam, bizim gözümüzün qabağında o boyda nəhəng dağıldı.
Yox, onlar özləri indiki dövrdə də hadisələrin fonunda və hükumət bəy dediyi kimi internetdə də falan da çox sevinirlər.
Mən sizə deyim, çox böyük narahatlıq var. Sevinən də var, sevinməyən də var.
Əksəriyyəti
sevinir. Mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə Moskva, deməli, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna məni dəvət eləmişdilər. Və çox qəribə, Qafqaz və Rusiya bu adda və orada mən də çıxış elədim, amma hər halda onların rəsmlərin dediyini mən burada da təkrar edirəm, qaçmıram. Onların əksər deyiblər. Rusiyanın rəsmləri, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, Rusiyanın təəssüflər olsun ki, Qafqazda öz siyasəti yoxdur. Yəni, konsepsiya şəklində yoxdur. Bu, həqiqətən də belədir. Mən bu dəfə də Pedagost oldum, bundan bağlı. Müxtəlif çıxışlar oldu, müxtəlif səbkidə oldu. Amma bu tezis öz əksini yenə tapdı. Yəni, bu, Rusiyanın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Və indiki müdaxilənin nəticəli mənə ilə gəlir ki, çox böyük problemlər yaradı. Rusiya zəifləyib. İstəsək də, istəməsək, ona simpatiyamız olsa da, olmasa da, biz deməli Rusiya zəifləyir. Zəifləyib məqamında, yəni bu prosesində, təbii ki, o hərdən bu Gürcüstanla bağlı olan hərəkətləri eləməli idi və biz onu gözləməliydik. O deməkdir ki, biz Rusiyanın dağılmasını gözləyirik. Hər halda bizim devrimizdə bu baş tutmayacaq. Onu mən deyim. Biz yaşımız çoxdur.
Bilmək olmaz.
Amma
dünyanın işi bilmək
olur. Yox, hər halda mənə elə gəlir ki, bu belədir. Amma demək ki, hər şey nəticəsiz gəlir. Nə danışırsınız? Çexoslovakiya yaddan çıxartmır. Slavyan ölkəsidir. Polşa Slavyan ölkəsidir. Və Slavyan birliyi ideyası. Bu indi zəifləsə də yaşayır. Buna baxmayaraq, buna baxmayaraq, bu artıq söhbət hətta Ukraynadan gedir. Ukrayna dedi, Yushchenko əslində bildirdi ki, onun da meyli var ki, artıq NATO-nun qoşunların ərazisində yerləşdirsin. Bu faktdır. Bu nəyin nəticəsidir? Bu onun nəticəsidir, Rusiyanın zəifləməsi ilə bağlıdır və onun nüfuzunun çox keskin şəkildə azalmasıdır. İstəsəydi, istəməsə, fakt qarşısında.
Hikmət bəy, necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın Qafqaz üzrə konsepsiyasının olması, deyək ki, hazırladılar oldu. Bunun özü Qafqazın xeyrinə anlamına gətirib çıxarır mı konsepsiyaya?
Qafqazın xeyrinə əsla, yox, nə danışırsınız? Heç bilinmir, Rusiya bu xeyir gətirəcəkmi bu, demək, konsepsiya? Konsepsiya belədir ki, bu bizim, belə deyək də, dırnaq arası yaxın ətrafımız, blijni zarubəjə, bu bizim sferamızdır. Biz burada ağalıq eləyəcəyik. Konkret Qafqaza baxanda burada iki məsələ rusları narahat eləyir. Bir, Xəzər neftinə, demək, nəzarət eləmək, Xəzər resurslarına nəzarət eləmək, bəlkə də ələ keçirtmək və NATO-nu bura buraxmamaq. Gürcüstanı NATO-ya buraxmamaq. Gürcüstandan sonra bəlkə Azərbaycan söhbəti gəldi, onu buraxmamaq. Bax, bu iki demək, böyük problemdən qaynaqlanır bunların konsepsiyası. Məsəl üçün, nəyə görə Rusiya özü NATO ilə dil tapa bilmir? Bu mənə indiyə qədər aydın deyil. Nəyə görə bütün dünya bir söz deyir, Rusiya başqa söz deyir? Bu mənə aydın deyil. Nə istəyirlər bunlar, nə inirlər? Dünyada açıq bazarlar var, rəqabət var. Balam, get bir mal istehsal elə, gətir satdan, nə istəyirsən axı? Heç nə yoxdur bu ölkənin. Bir dənə araq satır, bir də neft, bir də silah. O da Brakovun kimi bir şeydir. Qardaş, bir stiraldi maşın icad elə, bir gətir, bir baxaq görə nə gətirəmizə.
Heç, maşın.
Bəli, heç nə yoxdur, ağalıq eləmək istəyir. Bakı Tbilisi Ceyhanın krantını əlinə keçirmək istəyir. Bizim qazımızı almaq istəyir. Olmadı ki bu. Əlbəttə ki, dünya durub baxmayacaq ki, bu belə olsun, bu burada ağalıq eləsin, heç bir paltar yuyan maşın olmadan.
Telefon xəttində Zakir dinləyici var, görək nə soruşur. Zakir bəy, buyurun.
Salam əleyküm əlim.
Xoş gördük.
Qonağınıza da salam.
Salam.
Mənim bir sualım var, yəni mən belə başa düşürəm ki, əgər Türkiyə, Əfqanistan, Yunanistan, Gürcüstan da içinə daxil olmaq şərti ilə, no, İran heç də İran indi, nə, İran bizi əl tutmur. Valla bu Zaqafqaziya hərbisini yaratmasalar, yeni hərbisini, Rusiya bizə də istəyir, Gürcistana da nə istəsə eləyəcəkdir. Mən belə fikirləşirəm, nə bilim.
Çox təşəkkür edirik. Buyurun, Əfqanistanı da deyəsən qatdı ora.
Mən bilməm indi bu Əfqanistanla Yunanistanı necə birləşdirirlər. Amma mənə elə gəlir ki, Rusiyanın son addımları ancaq necə xarakteriz ola bilər, o istəyir. İstəyikad, amma Hikmət bəyin dediyində çox böyük həqiqət var. Amma Hikmət bəy, istək böyük şeydir. Amma görə, onu reallaşdırmaq başqa şeydir. Bayağı. Əlbəttə, Qrantı da ələ keçirmək istəyir. Xəzər, deməli, Xəzər Nesistan da ələ keçirmək istəyir. Amma indi siz də haqlısınız, deyirsiniz ki, yaxşı, 91-ci ildən sonra bu imkandan var idi. Amma buna heç bir cəhd olmadı. Niyə? Zəiflik əlaməti. Həqiqətən, Polaryon maşını icad eləməyən...
Amma bəzən gözü buna... ayağının altını görməyəndə də adam nə isə seçimi düz eləmir. Ha?
Ola bilərmi nə odur?
Təhlükə sözsüz ki, var. Sözsüz ki, var. Və ümumiyyətlə, bu istəyik vəziyyətində insan hər cür şey eləyə bilər, hər ölkə də bunu eləyə bilər. Amma mən güman eləyirəm ki, bu boş istəklərdir. Boş istəklərdir. O da ancaq daxili tələbat üçün nəzərdə tutulan və Putin çıxışları da, Medvedev çıxışları da daxili tələbatı ödəmək üçün bir ifadələrdir.
Mən istəyirəm bizim indi telefonla zəng eləyən qardaşımızın sualına cavab verəm. Prinsipcə o tamamilə düzgün məsələ qaldırıb. Yunanistan, Afqanistan olmasın, Azərbaycan özünə müttəfiq tapmalıdır. Yeni beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə qoşulmalıdır. Yoxsa biz Rusiya ilə təkbətək qalacağıq. Düz deyir qardaş. Bəli, çox düz buyurursunuz. Belə ölkə, belə demək, qurum NATO-dur. O tərəfə tərpənmək lazımdır. Yoxsa tək başına o əjdaha ilə yenə qalacaq belə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub orada yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Sorğuya münasibət bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 744-101-7-yə SMS göndərə bilərsiniz. Söhbətimizin mövzusu Sovetlər dönəmi ilə bağlı GKÇP adlanan deyirdilər də, hə, ondan bağlı indi birazdan danışacağız. Çünki 17 il bundan əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. İndi isə birazdan studiyamıza qayıdıb əlbəttə ki danışacağıq.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436 77 41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qasım pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdırım qoylayıq, neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəlimdən necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masaya olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları Hikmət Hacızadə, Farik Sadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda İldar İsmailov, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri. İndi bayaq söhbət elədik, SSRİ vaxtında Çexoslovakiya, yəni Praqaya Sovet qoşunlarının girməsi, ondan sonra söhbətimiz Rusiyanın üzərində dayanmışdı. Telefon xəttində deyəsən dinləyici var, onu dinləyib, təzdən KKÇP, Sovet hökumətinin SSRİ rəhbərliyinin Qarbaçova qarşı çıxışı və sovetləri qoruyub saxlamaq, əvvəlki ənənələri qoruyub saxlamaq cəhdindən danışacağıq. Alo, işləyirik.
Salam eləkim.
Buyurun.
Salamlayın, o qulaqlarda.
Xoş gördüm.
Mənim salamından, bəl bu, ümumiyyətlə, bu Rusiya öz amplasına keçir, necə deyərlər, və bu hər bir dəli kimi ortaya qoyub daha bu. Bu, indi siyasi yollarla, ünsüz, bu yol açıqdır, bu. Bir də Gruziyada, oradan Gürcistan'da, oradan Azərbaycandı. Bu qərb ölkələr bir hərbi bir necə sədd qurmaq da bunun ehtiyarların əzadında deyil, necə deyirlər, fikirlər də yoxdur deyəsən. O necə də gecikmişdi, həmin o dəlili ortaya qoyma, necə deyir, əks dəlili.
Təşəkkür edirik.
Sualı anlamadım.
Dinləyici fikrini deyirdi. İndi biz bayaq dediyim kimi QKÇP. QKÇP əslində Qasudarstvenni Komitet Paçerizuşayni Palajin. Belə bir şeydir. Qarbaçov dövründə 17 il əvvələ gedir, çıxır bu hadisə. Vitse prezident Yanayevin və digər SSRİ-nin daxili işlər naziri, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbəri və digər bir neçə adamın iştirakı ilə belə demək mümkündürsə Qarbaçovun hakimiyyətdən devrilməsinə cəhd edildi və müəyyən mənada hətta bunu elan da etdilər. Qarbaçov da Krımda dincəlirdi, Mikhail Sergeyeviç Qarbaçov. Və sonrakı hadisələr barədə indi əlbəttə ki, mən siz danışasınız. Bu məsələyə qayıtmaq həm indiki ərəfədə baş verib bu hadisə, həm də eyni zamanda Rusiyanın indiki hərəkətlərini müəyyən mənada əsaslandırırlar. Yəni, o vaxt onların eləyə bilmədiyini belə çıxır ki, Rusiya yenidən eləyir. Yəni, bu imperiya cəhdlərini saxlamaq. Bu məsələ ilə bağlı istəyirəm. Eldar bəy, buyurun. Bax, o hadisə baş verdi, saxlaya bilmədilər. Onunla qarşı çıxanlar əsasən demokratlar məğlub elədi, belə fikirlər var idi. Deyək ki, o vaxt üçün Paris Yeltsin, onun ətrafında bir neçə nəfər. Buyurun.
Mən o fikirdə deyirəm ki, bu demokratlar bunun qarşısını aldılar.
Məlumatlar da o cür gedirdi, yəni demokratlar falan, həmin dövrə.
Yəni mən o həmin günlərdə təsadüfən Moskvada idim. Bu hadisələrin də canlı şahidiyəm. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə orada elə bir böyük müqavimət dalğası yox idi. Amma müəyyən müqavimət var idi. Və o müqaviməti həqiqətən Boris Yeltsin rəhbərliyi edirdi və çox uğurlu rəhbərliyi edirdi. Niyə QKÇP? QKÇP nədir? QKÇP əslində o Rusiyada baş verən o həmin o Praqa baharını deməli ləğv etmək. Ona qarşı çıxmaq bir proses idi. Sözsüz ki belədir və o baş tutmadı, onu baş tutmadı. Ona əsas səbəbi o idi ki, bu proses çox dərinləşdi. Bu bir. İkinci ondan bəhrət ki, o QKÇP üzvləri bir şəxsiyyət baxımından o qədər cılız görsənirdilər ki, o heç cürədə baş verə bilməzdi. Ona görə çox iki günə iflasa uğradı və başda tutmadı. Ümumiyyətlə, bir dünya da buna qarşı çıxdı. Bunun da böyük əhəmiyyəti var idi. Artıq bu qarşı alınmaz bir proses idi. Və ona görə son nəticə etibarilə bu iki nəticə ilə yekunlaşdı. birinci sistemin dağılması, ikinci ittifak ölkənin dağılması.
Hikmet Bey, bu hadisəni bəzi məqamlarda belə də sadə dildə desək, SSR-nin son nəfəsi də adlandırırdılar ki, yəni son bir dəfə bir dərindən nəfəs alır və bundan da yekunlaşır. Necə fikirləşirsiniz?
Düzgün zaddı, obrazdır, mənə elə gəlir ki. SSR-in yox, belə deyək, amma o SSR-in fundamentalizminin, SSR-in mühafizəkarlığın, kommunist fundamentalizminin son nəfəsi, son xırıltısı idi. Əlbəttə ki. Və burada bilirsiniz, vəziyyət o vaxtı indi kimin yanında deyil. O yerə gəlmişdi ki, düzdür, küçələrdə o qədər müqavimət görünmürdü. Eldar müəllim düz deyir. Amma bütün ziyalılar, bütün jurnalistlər, bütün elita, bütün partiya işçiləri, rəhbərləri, sovet işçiləri, hamısının ürəyində yenidən qurma, yenilik, islahatlar, hamısı o fikirlə yaşayırdı. Daha artıq o fundamentalist çağırışlara, o stalinist üsula qayıtmaq istəyən yox idi belə demək. Və devrildi, qutardı, dağıldı, getdi.
Kifayət qədər vəzifəli adamlar idi. Mən bayaq dedim, təxminən deməli baş nazir, sonra Milli Təhlükə, MTK, o vaxt DTK gedirdi, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi, Kruçkov orada var idi, Lukyanov iştirak eləyirdi parlamentdən, sonra Puqo, Daxil İşlər Naziri və o Puqo yegan adam idi ki, səhv eləmirəmsə həmin adamların içində o intihar elədi, vəziyyətlə barışmadı. Sonra Yazov, Müdafiə Naziri orada idi. Bunların hamısı sonra müxtəlif vaxtlarda həbsdə oldular, çıxdılar, amma Puqo qalmadı. Bu cür hadisənin sonrakı nəticəsi oldu mu? Yəni bu hadisənin özü nə verdi deyək ki? SSR dağıldı əlbəttə ki sonralar. Amma nə idi bu hadisənin mahiyyəti?
Böyük demokratikləşmə başladı.
Başladı mı?
Başladı əlbəttə ki. Çox böyük dəyişikliklər oldu Rusiyada. Azad söz gəldi. Azad bazar iqtisadiyyatı gəldi. Yeltsinin böyük islahatları getdi. Yəni bunlar hamısı görünmür. Ya yadda deyil indi. Rusiya o vaxt nə idi, indi nə idi? Sərhədlər açıldı, get-gəl oldu. O vaxtı Azadlıq radiosunu, sizin radionuzu demək, boğurdular səslərini, o açıldı. Rusiya çox böyük addım getdi qabağa. Amma yenə də həmən o rus xalqının mentalitetdə olan o mühafizəkarlığı, o imperializm yenidən demək o islahatlara dözmədi. Təzədən işləmək, əməklə nəyisə qazanmaq istəmədi, başladı yenə Putinin vaxtında bax bu imperialist belə addımlar atmağa. Amma o vaxtı böyük sıçrayış oldu, onun başında Yeltsin idi. Mənə görə, məsəl üçün, Yeltsin Rus tarixində ən böyük və uğurlu islahatçıdır. Başqa islahatçılar hamısı, baxın, Aleksandr II başladı islahatları öldürdülər. Stalin başladı, islahatları öldürdülər. Xruşov başladı, çıxartdılar işdən. Qarbaçov işdən çıxartdılar. Bir dana Yeltsin axıra qədər öz demək vəzifəsini yerinə yetirdi. Deyər ki, xalq biraz başqa cürdü, Yeltsin başqa cür belə çıxdı da. Təzdən indi əqrəb çöndü belə deyək sağa. Mühafizəkarlığa. İndi baxa görə növbəti Yeltsin kim olacaq?
Fəldar mən, mən istəyirəm, niyə məhz bu sualı sizə ünvanlayıram? Bax, gəlin belə danışaq. Əsrin, ötən əsrin əvvəli inqilab olur, Lenin inqilab edir, torpaqlardan imtina edilir bir növ və sonra Lenin də başa düşür ki, əgər başa düşürsə, indi onu siz izah eləyərsiniz. Yenidən SSR-ni yaratmaq lazımdır, Qafqaz falan hamısını cəlb eləmək lazımdır. İndi sonra o QKÇP-dən dedik, amma indiki hadisələrin özü göstərir ki, məsələn, deyək ki, təkcə Gürcüstan məsələsini elə bir fakt kimi göstərmək olar. Yenə təxminən o arada qırılıb baş verən hadisələr baş verir. Və indi Hikmət bəy dedi, demokratik islahatlar falan. Yenə nəticə, yəni arada bir hansısa dəyişikliklər olursa da, amma sonda yenə deyək ki, Rusiya əvvəlki kimidir, yoxsa doğrudan da dəyişib.
Nə tərəf əvvəl ki, mən başlayım, məni sovet vaxtından, bilmirəm, sizin yadınızdadır yoxsa yox, arvad kişi ilə boşananda, arvad qaçırdı partkoma şikayət edirdi ki, mən o ərimi çağırım partkoma, ona zadə
edirdi.
İndi elə şey var.
Sovet ittifaqı
deyil. O elə idi, ailə işinə qarışırdı Komunist Partiyası, ailə işinə
qarışırdı. İndi belə getsə qarışmaq olar, yoxsa yox, Gürcüstanın işinə qarışırdı.
Yox, Gürcüstan o başqa da indi, mən yəni səviyyəsini deyirəm, dəliliyin, mühafizəkarlığın səviyyəsini deyirəm, görün nə qədər danışır.
Buyurun, dəyişir.
Əlbəttə ki, dəyişib. Mən hikmətdən tamamilə razıyam. Biz başa düşməliyik ki, axı, sovet sosializm sistemin modeli nədir? O, üç prinsip əsasında formalaşan modeldir. O, üç prinsip də ləğv olundu. Əslində, bu elə bir fundamental dayaqları idi ki, bunun üzərində sistem dayanırdı. Amma bunlar nədir? Və bu, bunların bir başa düşməliyik ki, bunlar artıq yoxdur. Ona görə Rusiyada dəyişdi. Və mən bayaqlarda demişdim ki, söhbət nədən gedirdi? Gedirdi sistemin dəyişməsindən, bir də ki, ittifaq devlətinin dəyişdirilməsindən. Sistem tamamilə dəyişdi. Sistem tamamilə dəyişdi.
Şəxsi mülkiyyət.
İttifaq da dağıldı. İttifaq da dağıldı. Amma Rusiya dövlətçiliyin ənənələri var. O bir çox hallarda çox mühafizəkar xarakter daşıyır. Və indi o mühafizəkarlıq öz əksini tapır. SSR dağıldı və Putin özü öz çıxışında dedi ki, bu çox mənfi bir hal idi SSR-in dağılması. Bu onun fikriydi. Onu bildirdi. Bildirdi ki, ona münasibəti pisdir. Və bu halda Rusiya əlbət. Və biz 91-ci ildə ölkə dağılandı. İndi biz az çox yetkin bir insanlıqdik. Mən, misal üçün, mən elə fikirləşirdim ki, bundan sonra Britaniyanın, misal üçün də, ittifaqı tipli devlət yaranmağa cəhd göstəriləcək. SNG yar, amma SNG bu formada, bu tipdə devlət yarada, yəni birliyi yarada bilmədi. İndi bunun uğrunda da mübarizə büyünə kimi gedir. Ki, bu Rusiyanın qeymonluğu bu məkanda yaransın. Amma bu mümkün şey deyil artıq. Ona görə ki, Rus ilk növbədə ona görə ki, əvvəla xalqlar istəmir. İkinci də ki, Rusiyanın rəqibləri qat-qat ondan üstündürlər. Həm iqtisadi, həm ideoloji istəyirsizlər. Həm də başqa potensiallar, siyasi potensiallar ondan üstündürlər. Nə baş verdi Gürcüstanda? Gürcüstanda Rusiya addımını attı. Dünyada, hətta Belarusda buna dəstək vermədi. Bu özlüyündə çox şey deməkdir.
Amma o gün Lukaşenko dedi, düz eləmişsiniz. Ha,
iki həftədən.
Yəni, sıxdılar o, xeyli sıxdılar. Ondan sonra dedi.
İki həftədən sonra dedi. Dərhal demədi ki, əksinə. Tamam, başqa cür dedi. Yaxud da Çin. Əslində, elə Çinin öz problemləri, amma Çinin elə problemləri var ki, o, misal üçün, onu dəstəkləyə bilməz. Və digər ölkələr, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yığılıblar. Neçə, 26 ölkə idi də. 26 ölkə. Yaxşı, onun içində Rusiyanın köyünə müttəfiqləri də var idi də. Oca Vietnamdır, filandır. Heç bir bunun tərəfini saxlamadı. Bu nə deməkdir? Təklikdə qalmaq deməkdir. İndi də biabırçılıq bir şey oldu. Yəni, mən bilmirəm, siz necə qiymətləndirirsiniz? Rusiya, NATO deməli, deməli o müşavirədir, ya nədir? Oradan onun fəaliyyətini dayandırdılar. Da bundan böyük öz fahişlik nə ola bilər? Biz ona sevinməməliyik hər halda. Mən elə güman edirəm ki, Rusiyanın növbəti səhvidir və səhvin də nəticəsidir.
Hikmət bəy, mühafizəkarlıq nə qədər ömür sürəcək? Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bunun bir getməsinin bir ehtimalı var yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu da belə deyək də psixoloji və belə mən də deyərdim, hətta antropoloji bir məsələdir. Hər adamın ürəyində, şuurunda mühafizəkarlıq da var, liberalizm də var, azadlıq sevmək də var və bunlar arasında həmişə mübarizə gedir. Millətlərdə də var, insanlarda da var, təşkilatlarda da var. Nədən hansısa millət daha çox mühafizəkardır, o birisi daha çox azadlıq sevərdir, onu heç kəs bilmir, əfsuslar olsun. O sirri heç kəs bilmir. İndi Rusiyada biz görürük ki, uzun müddət mühafizəkarlıq üstünlük təşkil edir. Ondan sonra ya içərdən, ya xaricdən hansısa məğlubiyyət Rusiyanı məcbur eləyir ki, demək, əqrəb dönsün azadlıq tərəfə. Bu çox az zaman baş verir, amma böyük dəyişikliklər gətirir. Sonra yenə mühafizəkarlar gəlir. O mexanizmin nədən belədir, necədir, onu heç kəs bilmir. Biz ancaq onu belə faktoloji mən danışa bilərəm ki, belə şeylər olur. Ola bilsin ki, bax bu Putinin demək və Medvedevin bu təcavüzündən sonra bu və belə də davam eləsə, belə aqressiv halda, dünya bunlara qarşı qalxacaq, axırda Rusiyanı çökdürəcək, ondan sonra yeni bir Yeltsin əmələ gələcək və yeni, demək, liberal dövr başlayacaq. Elə şeylər Rusiyada olub. Məsəl üçün 19-cu əsrdə Kırım müharibəsi var idi. Tək başına Rusiya bütün Avropaya meydan oxudu,
uduzdu və islahatlar başladı.
Ya da əlavəniz var, qısaca buyurun.
Yox, mən bilirsiniz, biz Rusiyada deməli təhsil almışıq və Rusiyanın uduzmağına o qədər də sevinməməliyik. Amma Rusiya özü buna gətirib çıxardı ki, bu dünya qarşısında çox pis vəziyyətdə qalır. Və buna təəssüflənmək olur. Mən yenə də deyirəm, Rusiyanın konseptual siyasəti yoxdur. 91-ci ildən yox, ondan əvvəlki illərdən başlayaraq yoxdur. Bunun nəticəsi də bugün Rusiyada düşdüyü vəziyyətdir. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Rusiyaya çoxlu səy göstərmək lazımdır. Və bəlkə hükmət müəllim də oradan da düz deyir, o pis vəziyyətə düşəndən sonra
yenə də
bu siyasət artıq siyasətin formalaşmasına başlayacaq. Bilirsiniz, Putinin o şəxsiyyətə pərəstişin formalaşması son illərdə, Medvedevin kölgəsə qoyması, baxmayaq ki, o prezidentdir ölkənin. Və ümumiyyətlə, o çox yuxarıda gedən o gülünc bir oyunla ki, başnazir belə, prezident belə və bütün dünyada bilir ki, Rusiyanın birinci şəxsi əslində büyünləri Putindir, Medvedev elə bir təsadüfi bir insandır, hər halda belə görüntü yaradır. Bu Rusiyanı nüfuzdan salır ümumiyyətlə və bu da növbəti səhvdir.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Sizə studiyamıza bağlandığınıza görə dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonaqları Hikmət Hacızadə, Fariqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Eldar İsmailov idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri. İndicə Hikmət bəy bir söz dedi, deməli, hansı dövlətin əqrəbinin nə vaxtsa azadlığa dönəcəyini biz də əlbəttə ki, dəqiq deyə bilmərik, amma Azadlıq Radiosunun mikrofonları həmişə azadlığa doğrudur dinləyicilər.
Bizdə də olacaq inşallah.
Və zəng eləyin, fikirlərinizi bildirin. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Özünün ikinci hissənin ikinci hissəsini belə deyək. Davam edir. İqtisadiyyatdan, sosial vəziyyətdən və əlbəttə ki, iqtisadiyyatdan danışacağıq. Studiyamızın qonağı bu məsələdə bizə Vüsal Qasımlı iqtisadçı ekspert kömək eləyəcək. Artıq studiyamızdadır. Vüsal bəy, xoş gəlmisiniz.
Hoşçakalın, buyur.
Vüsal bəy, maraqlı bu sosial sahədə, xüsusilə əhalinin danışıqları, fikirləri və bizim elə özümüzün də müşahidə etdiyimiz bir məsələ ilə bağlı istədik bugün sizinlə danışaq. Təsəvvür edin ki, biz bir günün birinci saatından tutmuş, indiyə qədər SSRİ Çexoslovakiyadan başlayıb gəlmişik. İndi artıq Azərbaycanın, Bakının deyək ki, dükanlarında bərqərar olmuşuq sizə bu sualı vermək üçün. Çörəyin qiyməti məsələsi. Onun qiymətində bir düşmə müşahidə olunur son günlər. Amma vətəndaşlar çörəyin qiymətində dəyişiklik olmadığından təəccüblənirlər. Deyək ki, çörəyin qiyməti düşmür aşağı. Bax, bununla bağlı istəyirik sizdən soruşaq. Doğrudan bu normal haldır, yoxsa yox?
Əvvəla bildiyiniz kimi unun qiymətinin aşağı düşməsi mövsümi amillə bağlıdır və bu illər Azərbaycanda 2 milyon 500 min tona yaxın taxıl yığılıb və bunun 1 milyon 200 min tonu buğdadır və bu ötən ilin göstəricilərindən müvafiq surətdə artıq olduğuna görə ölkədə taxıl və o cümlədən buğda təklifi artdığına görə unun və digər belə deyək ki, məhsulların qiymətində düşmə hiss olunur və bizim apardığımız alternativ inflyasiya hesablamaları da göstərib ki, keçən ay, yəni İyul ayında onun qiyməti 4.12% aşağı düşüb. Qaldı ki, indi çox maraq doğuran bir sualından ibarətdir ki, bəs onun qiyməti aşağı düşürsə, onda çörəyin qiyməti niyə aşağı düşmür? Mən dinləyicilər üçün aydın olsun deyə sadə bir mənzərə yaratmaq istəyirəm. Hal-hazırda bilirsiniz ki, ticarət məntəqələrində bir çörəyin qiyməti 40 qəpiyə verilir.
40 qəpiyə.
Və ticarət məntəqəsinə çörək 35 qəpiyə gəlib çatır orta hesabla. Yəni bu deməkdir ki, bir çörəyin satışından 5 qəpik
dükana qalır,
satıcıya qalır. Eyni zamanda zavoddan, çörək bişirmə sexindən dükana, satış məntəqəsinə qədər çörək gətirmək üçün daşıyıcı ola bilsin şirkətlər və yaxud da ki, ailəvi fiziki şəxslər özlərinin qiymətini qoyurlar və bu da təxminən bir çörək üçün 1-2 qəpiyə bərabər olur və orta hesabla zavoddan çörək çıxır 33 qəpiyə. Amma zavoda çörək başa gəlir təxminən belə deyək ki, 25-30 qəpiyə başa gəlir. İndi baxır çörək bişirmə sexinin belə deyək ki, miqyasından və onun məhsulu necə başa gətirməsindən asılı təxminən bir 25-30 qəpiyə arasında başa gəlir və bu deməkdir ki, təxminən 8 qəpiyə qədər zavod yəni çörək bişirmə sexi bir çörəyin istehsalından pul qazanır. Və bu, mən sizə deyim ki, elə böyük bir vəsait deyil. Azərbaycanda gündə təxminən 4 milyon çörək istehlak olunur və bu deməkdir ki, bunun deməli bir hardasa bir 350-400 min manat çörək bişirmə sexlərinin qazancıdır. Və mən tamaşaçılar üçün bir qədər də
dinləyicilər
üçün bir qədər də aydın olsun deyim ki, çörəyin deməli, yaranmasında təkcə demək ki, undan istifadə olunmur bildiyiniz kimi. Hal-hazırda unun 50 kiloluq unun qiyməti bazarda deməli 20 manata bərabərdir. Bundan əlavə çörək bişirmə sexləri digər xərclər də var. O cümlədən çörək bişirmə sexləri deməli əmək haqqı xərcləri deməli var və duzun, suyun, elektrik enerji daşıyıcılarının və deməli xərclərin ödənməsi üçün müəyyən məsariflər var və eyni zamanda təmir xərcləri olur, çünki o dəzgahlar bəzən dayanır, bəzən işləyir. Yəni, bütün bu xərclərin hamısı üst-üstə gələndə, bayaq dediyimiz kimi, zavodda çörəyin qiyməti təxminən 25, deməli, 30 qəpik arasında bir çörək üçün belə bir deyək ki, bir vəsait alınır.
Bax, un, məsələn, əvvində o dediniz 33 qəpik filan, axı bu, yəni dinləyicilərin başa düşməsi üçün elə özümün də başa düşməyim üçün deyirəm. İndi bunlar bu mövsümü xarakter daşıyırsa belə, onun qiyməti düşürsə aşağı, bu çörək müəssisəsi onu dünənki qiyməti almır.
Bəli.
Bunu necə tənzimləməli onda?
Bilirsiniz, onsuz da çörəyin qiyməti Azərbaycanda elə də yüksək deyil. Digər məhsullarla götürəndə və digər ölkələrlə müqayisə eləyəndə. Və Azərbaycanın daki qiymətlər, deyək ki, Amerika qiymətlərinə təxminən uyğundur, amma çörəyin qiyməti bizdə Amerikanın qiymətlərindən aşağıdır. Baxmayaraq ki, alıcılıq qabiliyyəti tamam fərqlidir və bu tamam başqa bir söhbətin mövzusudur. Və mən sizə bayaqdan gətirdiyim o çörəyin xərc kalkulyasiyası ki, var ki, maddə-maddə üst-üstə gəldik və o göstərir ki, istər çörək bişirmə sexlərinin, istər çörək bişirilən sexlərdən bu çörəyi ticarət məntəqələrində daşıyan şəxslərin, istərsə də ki, ticarət məntəqələrində satışla məşğul olan adamların gəlirləri elə də böyük deyil və çox belə deyək ki, zəif bir, titrəyən bir gəlirlərdir və ona görə də onların indi unun qiymətinin aşağı düşməsindən yaranan o fərqi üzerinin satış kıymetlerinde bürüze vermek istemediler.
Aydın mesela.
Bu başa düşülendi.
Bir mesele var da, niye ben bunu dedim? Deyelim ki unun kıymetinde balaca bir artım olanda, çöreğin kıymetinde o dakika hemen artım hissi olunur. Süretle. Ve bu meselede yani işler belə deyək ki mütənasib gedir, nizamlı şəkildə, bir-birinə uyğun şəkildə. Belə olanda fərqli olur. Ona görə məsələn bəzən o dinləyicilərin özləri üçün də maraqlı olur ki, niyə belə olur? İndi biz ona cavab axtarırdıq. Amma çörəyin çəkisi məsələsi var ki, hələ biz ondan məsələn danışmırıq. Deyək ki, 40 qəpiklik çörəyin çəkisi 40 qəpiyə uyğun gəlirmi? Yəni o 40 qəpiklik qoyulan normaya uyğun gəlirmi? Bu cür məsələlərə də baxanda mənə elə gəlir ki, onun qiyməti ilə çörəyin qiymətinin arasındakı fərq, o siz deyən xərcləri hətta üstünə gəlsək belə, ki o götürənlərin çox cüzi gəlirləri var. Orada məncə az fərq alınmır.
Əvvəla mən sizə deyim ki, deməli, gəlin biraz da aydın olsun üçün, dinləyicilər üçün bir qədər də aydınlaşdıralım məsələn. Deməli, söhbət gedir 50 kiloqramlıq un kisəsindən. 50 kiloqramlıq un kisəsindən 80 kiloqram xəmir alınır. Yəni, bilirsiniz ki, una su qatılır, duz qatılır, yağ qatılır və başqa maddələr qatılır və 80 kiloqram. 80 kiloqram xəmirdən 133 kündə alınır. Yəni, 133 çörək alınır. Və bu çörək, deməli, 500 qramlıq çörəkdən söhbət gedir. Amma elə ki, unun qiyməti və yaxud da ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır, amma çörəyin satış qiyməti qalxmır. Onda, deməli, nə baş verir? Dərhal, deməli, bir kündənin kündəyə düşən, bir çörəyə düşən, deməli, çəki azalmağa. Bu bir problemin bir həll yoldur. Digər həll yolu isə ondan ibarətdir ki, adətən belə vəziyyətlərdən çıxmaq üçün çörək bişirmə sexləri çörəyin tərkibində müxtəlif maddələr qatılır və o cümlədən bəzən sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddələr qatılır. Bu ikinci çıxış yoldu. Üçüncü çıxış yolu isə deməli istifadə olunan unun keyfiyyətinin aşağı olması məsələsidir və bütün hallarda uduzan istehlakçı olur. Onun üçün də bizim üçün daha yaxşı olardı ki, çörəyin qiyməti bazar tələbi və təklifi nəzərə alınmaqla, amma həm də istehlakçıların zəif təbəqələrinin, az müdafiə olunan təbəqələrinin maraqları nöqteyi nəzərindən belə bir harmoniyalaşdırılmış bir qiymət olsun. Və mən düşünürəm ki, indiki qiymətlər normaldır. Və əgər nəzərə alsaq ki, unun qiyməti cəmi 4,12% aşağı düşüb və bunun, əgər biz elastiklik əmsalını hesablasaq çörəyin qiymətinə, bu elə ciddi bir təsiri olmayacaq. Və həmin o 4,12% deməli çörək istehsalçılarının, çörək məhsulunu daşıyan adamların və satıcıların arasında bölünəndə bu 1%-dən də bəzən az vəsaitlə bərabər olur ki, bu mənə gəlir ki, çörəyin qiymətinin aşağı düşməsi üçün zəmin yaratmır.
Müsal bəy, indi bu məsələni biz biraz təxminən təkrara oxşayan sual və cavablarla dərinləşdirdik. İndi mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Əgər bu fərq ciddi olarsa, deyək ki, sizin bu çörəyin qiymətinin unun qiymətinin arasındakı fərq ümumiyyətlə, hətta siz də razılaşarsınız ki, doğrudan da tabi belə olmaz. Yəni, bu qiymət, deyək ki, çörəyin qiyməti artır, filan, ondan münasibətdə daha çox olur. Bunun nizamlanması yolu necə olur? Yəni, əgər inzibati qaydada nizamlamaq imkanları var mı bunu?
Çörəyin qiyməti təxminən 10 ildən çox bir müddətdə, deməli, dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Və, deməli, qiymətlər tənzimlənən əmtəklərin qrupuna da daxil deyil. Çörəyin qiyməti bazar tələbi və təklifi əsasında tənzimlənir. Sadəcə, hökumət çörəyin istehlakçılar üçün, əhali üçün vacib strateji əhəmiyyətinin, ərzaq dəyərini nəzərə alaraq qiymətlərlə manipulyasiya etməyə imkan vermir və mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən çörək, daha doğrusu un idxalına, buğda idxalına əlavə dəyər vergisinin götürülməsi, taxıl istehsalçılarına hər hektara görə 40 manatın verilməsi və bu kimi digər güzəşli deməli, tədbirlərin həyata keçirilməsi məhz çörəyin qiymətini tənzimləməkdən ötürüdür. Və mən düşünürəm ki, bizim bu ilki buğda istehsalı, hansı ki 1 milyon 200 min ton buğda istehsal eləmişik, bu imkan verəcək ki, biz təxminən bir 250-300 min ton da kənardan buğda gətirməklə bu illəri ölkənin buğdaya olan tələbatını ödəyə və əvvəlki illərdə əgər bizim buğda ilə özümüzü təmin etmə əmsalımız 55-60% arasında dəyişirdisə, bu illəri gözlənilir ki, bu əmsal 75-80% qədər artsın və mən düşünürəm ki, bu həm bir tərəfdən kənd təsərrüfat istehsalçılarının stimullaşdırılması və yenidən taxıl əkinlərinə rəvac verilməsidir. Digər tərəfdən isə yerli istehsalçıların, daha doğrusu istehlakçıların maraqlarının qorunmasıdır və ümumilikdə isə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə xidmət edən bir amil.
Təhlükəsizlikdən söz düşmüşkən, bu Gürcüstan hadisələrindən sonra bu neft nəqli, demək ki, ölkədən kənara neft nəqlində problem yaranmışdı və Prezident İlham Əliyev dünənləri Türkiyənin baş naziri ilə görüşdən sonra bəyanatlarında bu məsələyə toxundu. Onu dinləyək, sonra sizə bir sualım olacaq.
Gürcüstanda yaşanan hadisələr nəticəsində əlbəttə hər bir ölkənin iqtisadi maraqları da zərbə altına düşür. Son verilən məlumata görə Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən dərəcədə zərbə dəymişdir. Bizim nəqliyyat imkanlarımız məhdudlaşdırılıbdır. Bildiyiniz kimi Gürcüstanda körpünün patlaması nəticəsində Azərbaycan ixracının həcmi böyük dərəcədə azalıbdır. Və əlbəttə biz istəyirik ki, bizim qonşuluğumuzda vəziyyət sabitləşsin və məsələ öz həllini sülh yoluyla tapsın. Eyni zamanda şübhəsiz ki, bütün beynəlxalq hüquq normaları da öz yerini tapmalıdır. Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır və biz hesab edirik ki, danışıqlar yoluyla, sülh yoluyla və beynəlxalq hüquq əsasında bütün münaqişələr öz həllini tapa bilər.
Vüsal Bey, bax, bu cür vəziyyət, bu cür deyək ki, hadisələr nə dərəcədə təhlükəli olur? Ərzaq məsələsi baxımından deyək ki, baxmayaraq ki, söhbət neftdən gedir, amma onun satışından gələn gəlir. Sizinlə biz dəfələrlə söhbət eləmişik büdcə məsələsində neft gəlirlərinin rolu falan. Buyurun.
Əvvəla neftin, deməli, dinləyicilər üçün aydın olsun deyə bir əhəmiyyətini qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim dövlət büdcəsinin 70% neftdən əldə olunan gəlirlərlə formalaşır. Yəni büdcədən maaş alan, pensiya alan və yaxud da müavinət alan hər bir şəxs bilməlidir ki, onun aldığı hər 10 manat maaşın, məsəl üçün, 7 manatı məhz neft gəliridir. Və bu son 15 gündə Bakı Ceyhanında baş verən hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan, bildiyiniz kimi, təxminən 12 milyon tondan, daha doğrusu 12 milyon bareldən artıq nefti ixrac edə bilmədi. Çünki biz gündəlik Bakı Ceyhanına 800-850 min barel neft ixrac edirdik. Və bu 12 milyon bareldən artıq ki, nefti biz ixrac edə bilmədik. Bunun indiki dünya bazar qiyməti 1,5 milyard dollara bərabərdir. Və mən sizə deyim ki, bu neftin təxminən 2,5 milyon barelini biz digər vasitələrlə, o cümlədən Bakı Subsa və Bakı Novorossiysk neft kəmərləri və digər bir tərəfdən isə Gürcüstan dəmir yolu vasitəsində nəql eləmək imkanı qazandıq. Və çox təəssüf ki, Gürcüstanın körpünün partlatılması nəticəsində dəmir yoldan bizim əlimiz çıxdı və eyni zamanda Bakı Subsa hadisələrlə bağlı öz fəaliyyətini dayandırdı. Yeganə bizim çıxış imkanımız Bakı Novorossiyskdir və Bakı Novorossiyskdə biz iki tərəfdən uduzuruq neft ixrac eləməklə. Bir tərəfdən Bakı Novorossiyskdə Azərbaycan light nefti, yəni yüksək markalı neft Sibir neftinlə, Ural neftindən qarışır və nəticədə biz hər bareldə təxminən 5-10 dollar itiririk. Digər tərəfdən isə Bakı Novorossiyskin tarifləri Azərbaycan üçün daha yuxarıdır, nəinki Bakı Ceyhanın. Çünki Bakı Ceyhanında biz səhmdarıq və buna görə də deməli, aşağı tariflərlə neft nəql etmək hüquqlarımızı qoruyuruq. Və bu nəzərə alsaq ki, Gürcüstan dəmir yolundan da daşımalar əlbəttə Bakı Ceyhanın tariflərinə nisbətən daha yüksək tariflərə malik idi. Və bütün bax, bunların fonunda biz şübhəsiz ki, bax, bu ən az deməli, ən belə götürəndə bu 10-15 gün ərzində 1 milyard dollardan yuxarı bir vəsaiti belə deyək ki, itirmişik. Əslində qalsa bu itirmək də deyil. Yəni ki, bunu biz yəqin ki, 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra neft hasilatını artırmaqla yenidən bərpa edəcək. Sadəcə bu indiki bizim əlimizdən çıxan mənfəət sürüşərək 2-3 aydan sonra və yaxud da ki, bir neçə müddətdən sonra özümüzə qayıdacaq. Amma bunun ərzaq təhlükəsizliyi baxımından qiyməti şübhəsiz ki, çox əhəmiyyətlidir. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ildə təxminən 6 milyard dollarlıq məhsul idxal eləyir və bu idxalın da çox böyük bir hissəsi ərzaq məhsullarıdır və nəzərə almaq lazımdır ki, biz həmin 6 milyard dollarlıq idxalı, o cümlədən ərzaq məhsullarını idxal eləmək üçün mütləq nefti ixrac etməliyik ki, neftin ixracından əldə olunan gəlirlə öz itkalımızı təmin edəyik.
Aytdı. Çox təşəkkür edirəm. Vüsal Qasımlıydı, iqtisadçı ekspert studiyamızın sonuncu qonağı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır. Bugünlük bu qədər. Təqdimat sümən edim İlqar Rəsul. Sabah yenə görüşəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226